From the Conference Center at Temple Square.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou proto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a public.
Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako službu veřejnosti. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné používání tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Dieter F. Uchtdorf.
Toto zasedání povede Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
My dear brothers and sisters.
Bratři a sestry, dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zdravíme všechny přátelé církve a členy církve, kteří se této konference účastní prostřednictvím rozhlasu, televize, internetového nebo satelitního přenosu. O hudbu na tomto zasedání se postará sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Bonnie Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní v písních chvály. Úvodní modlitbu poté pronese starší Marilyn K. Jensen ze 70. Sbor poté zaspívá píseň O božský vykupiteli.
Thank you. our Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče, na začátek tohoto závěrečného zasedání generální konference děkujeme za to, co jsme prožili v posledních kolika dní. Měli jsme to požehnání, že jsme slyšeli tvá slova, nádhernou hudbu. Byli jsme v přítomnosti tvých služebníků a tvých vyvolených proroků. Pociťujeme občerstvení a obživení. Uprostřed těchto požehnání jsme si vědomi, Otče, těch, kteří na tom nejsou tak dobře. A modlíme se o ty, kteří jsou nemocní, kteří jsou chudí, kteří byli postiženi pohromami v posledních dnech, těch, kteří jsou na ostrovech mořských, těch, kteří jsou osamělí, těch, kteří možná sešli z cesty k tobě. Následujeme nabádání tvého proroka, že najdeme způsob, jak je posílit, že prosíme o požehnání pro ně. Těšíme se na to, co nás nyní čeká. Modlíme se o ty, kteří budou mluvit a zpívat, aby měli tvého ducha. A modlíme se o to, aby skrze to vše naše víra v tebe a v Ježíše Krista se posílila. Děkujeme ti za tvého božského vykupitele. A jsme vděční za to, za význam jeho života, který má pro nás. Prosíme tě o požehnání pro to shromáždění ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Děkujeme zbor Tabernáklu. Nyní si s potěšením vyslechneme starší Jeffreya R. Hollanda a Quentina L. Cooka z kvora 12 apoštolů. Po proslovu staršího Cooka budeme naslouchat staršímu Brentu H. Nielsonovi ze 70.
To this choir, may they accept the thanks of everyone.
Kéž by členové sboru přijali poděkování za jejich zpěv. Za tento chvalospěv, který je vyjádřením víry této církve i voláním každého lidského srdce. Pokud dokážu mluvit, pokusím se o to. Proroctví týkající se posledních dnů často zmiňují veliké pohromy, jako jsou zemětřesení, hlad nebo záplavy. Ty pak mohou zapříčinit rozsáhlé ekonomické nebo politické otřesy té či oné povahy. Existuje však jeden druh zkázy v posledních dnech, který byl vždy spíše osobní než veřejný, spíše individuální než kolektivní, varování, které se možná spíše týká těch, kteří jsou v církvi, než těch mimo ní. Spasitel upozorňoval na to, že v posledních dnech i ti, kteří jsou z lidu smlouvy, ti vyvolení, mohou být oklamáni nepřítelem pravdy. Pokud o tomto přemýšlíme jako o určité formě duchovní zkázy, může to osvětlit jiné proroctví o posledních dnech. Uvažujte o srdci jako o obrazném středisku naší víry, básnickém vyjádření naší oddanosti a hodnot, a pak se zamyslete nad Ježíšovými slovy, že v posledních dnech srdce lidská ochabnou. Pozbudivou skutečností je samozřejmě to, že Otec v nebi zná všechna tato nebezpečí posledních dnů, tato soužení srdce i duše, a poskytuje nám ohledně nich radu a ochrany. V tomto smyslu mi vždy připadlo významné, že kniha Mormonova, jeden z mocných pánových závěrných kamenů v této protiofenzivě vůči problém posledních dnů, začíná úžasným podobenstvím o životě, obšírnou alegorií o naději versus strachu, o světlu versus temnotě, o spasení versus kázě, jak o tom sestra Endybová tak působivě mluvila dnes dopoledne. V Lehiově snu se již tak obtížné putování stává ještě obtížnějším, když se zvedne mlha temnoty a zcela zakryje bezpečnou, ale úzkou cestu, po níž se jeho rodina a další mají ubírat. Je nutné poznamenat, že tato mlha temnoty sestupuje na všechny poutníky. Na ty věrné a odhodlané, mohli bychom říci vyvolené, stejně jako na ty slabší a nepevné. Hlavní pointou tohoto příběhu je to, že úspěšní poutníci odolávají všem rozptýlením, včetně svodům zakázaných cest a posměškům o něch domýšlivých a pyšných, kteří se na tyto cesty vydali. V písme se píše, že ti ochránění se tlačili se svou cestou kupředu, neustále a vytrvale se pevně drží se tyči ze železa, která spolehlivě vede podél pravdivé cesty. Jakkoliv temná je noc nebo den, tyč označuje směr této osamělé vykupující cesty. Nefi později říká, spatřil jsem, že tyč ze železa je slovo Boží vedoucí ke stromu života, symbolu lásky Boží. Neffy pohlíží na tento projev Boží lásky a říká, pohledl jsem a spatřil vykupitele světa, který šel a sloužil lidu. A spatřil jsem zástupy lidí, kteří byli nemocní a kteří byli sužováni všelikými nemocemi a ďábly a nečistými duchy. A oni byli uzdraveni mocí Beránka Božího. A ďáblové a nečistí duchové byli vyvrženi. Láska, uzdravení, pomoc, naděje. Moc Kristova, která působí na všechna soužení ve všech dobách, i na konci času. Toto je bezpečný přístav, který nám Bůh chce dát ve dnech osobního či veřejného zoufalství. Toto je poselství, kterým kniha Mormonova začíná a poselství, kterým končí. Vyzývá je všechny, aby přišli ke Kristu a byli v něm zdokonalováni. Tento výraz z Moroniova posledního svědectví, napsaný 1000 let po Lehově vidění, je svědectvím umírajícího muže o jediné pravé cestě. Mohu se zmínit o novodobém svědectví posledních dnů, když se Joseph Smith a jeho bratr Hiram vydali do Carthage, aby tam čelili hrozící mučednické smrti. Hiram četl tato slova, aby uklidnil srdce svého bratra. Ty jsi byl věrný. Pročež budeš učinit silným, dokonce tak, že usineš na místě, které jsem připravil v příbytcích svého otce. A nyní já, Moroni, se loučím, dokud se nesetkáme před soudcovskou stolicí Kristovou. Několik krátkých veršů z 12. kapitoly Etera v knize Mormonově. Než Hiram knihu zavřel, ohnul roh strany, z níž četl, a označili tak jako součást trvalého svědectví, kvůli němuž tito dva bratři krátce na to zemřeli. Ve své ruce držím onu knihu. Právě tu, z níž Hiram četl. A na oné stránce je dosud patrný ohnutý roh. Později, když byl uvězněn v žaláři v Carthage, prorok Josef se obrátil na stráže, které je hlídali, a vydal mi mocné svědectví o božském původu knihy Mormonovy. Krátce poté ukončili život těchto svědků pistole a kulky. Jako jedno z tisíce částí mého vlastního svědectví o božskosti knihy Mormonovy předkládám toto jako další důkaz o její pravdivosti. Ptám se vás, zda by se v těchto nejtěžších a posledních chvílích nouze rouhali tito muži Bohu tím, že by i nadále zakládali svůj život, svou čest a své vlastní hledání věčného spasení na knize a potažmo na církvi a službě, kterou zcela sfalšovali a vytvořili z ničeho? Nevadí, že jejich manželky budou vdovy a jejich děti zůstanou bez otce. Nevadí, že skupinka jejich následovníků bude bez příbytku, bez domova a bez přátel a že jejich děti zanechají kravavé šlépěje na zmrzlých řekách a v divokých prérií. Nevadí, že zahynou celé zástupy a další zástupy budou žít a prohlašovat do 4 stran země, že vědí, že kniha Mormonova a církev, která se k ní hlásí, jsou pravdivé. Neberte toto vše na vědomí a řekněte mi, zda v této hodině smrti by tito dva muži chtěli vstoupit do přítomnosti svého věčného soudce a přitom nacházet útěchu čtením knihy, která, kdyby nebyla slovem Božím, by je označila za podvodníky a šarlatány až do konce času. Toto by zkrátka neudělali. Byli ochotni zemřít, než aby popřeli božský původ knihy Mormonovy a její věčnou pravdivost. Již 179 let je tato kniha zkoumána a napadána, popírána a analyzována, kritizována a rozebírána jako snad žádná jiná kniha v novodobé náboženské historii, jako snad žádná jiná kniha v celé náboženské historii. A přesto zde dál zůstává. Vznikají, opakují se a zanikají neúspěšné teorie o jejím původu. Od Ethana Smitha k Solomonovi Spaldingovi, od pomataného paranoika k lstivě Geneliatě. Žádná z těchto zjevně žalostných odpovědí ohledně vzniku této knihy nikdy při podrobném zkoumání neobstála, protože žádná jiná odpověď než ta, kterou Josef, jako její mladý a neučený překladatel uvedl, neexistuje. Toto zastávám se svým prapradědečkem, který jednoduše řekl. Žádný zlovolný člověk by takovou knihu napsat nemohl. A žádný dobrý člověk by nenapsal, ledaže by byla pravdivá. A bylo mu přikázáno Bohem, aby tak učinil. Svědčím o tom, že člověk nemůže mít úplnou víru v toto dílo posledních dnů a tím i najít úplnou míru pokoje a útěchy pro dnešní dobu, dokud nepřijme božskost knihy Mormonovy a Pána Ježíše Krista, o němž tato kniha svědčí. Pokud je někdo natolik pošetilý nebo zmílený, že zavrhuje 531 stran dříve neznámého textu, oplývajícího literární a semickou spletitostí, aniž se upřímně snaží vysvětlit původ těchto stran a zvláště, aniž by bral v úvahu jejich mocné svědectví o Ježíši Kristu a nesmírný duchovní účinek, který toto svědectví již mělo na desítky milionů čtenářů. Pokud tomu tak je, pak jsou tito lidé, ať již vyvolení či nikoli, oklamáni. A pokud toto církev opustí, musí tak učinit tím, že knihu Mormonovu přelezou nebo oblezou, aby tak našli cestu ven. V tomto smyslu je tato kniha tím, co bylo řečeno i o samotném Kristu. Kamenem úrazu, skálou pohoršení, překážkou na cestě toho, kdo si přeje nevěřit. Svědkové, dokonce i ti, kteří se načas chovali vůči Josefovi nepřátelsky, svědčili až do své smrti, že viděli anděla a drželi v ruce desky. Cituji, byli nám ukázány mocí boží a nikoli lidskou, prohlásili, pročež víme s jistotou, že toto dílo je pravdivé. Neplavil jsem se s bratrem Jaredovým přes oceán a neosídloval jsem nový svět. Neslyšel jsem krále Benjamina, když pronášel své kázání, kterému přinesl anděl. Nehlásal jsem slovo s Almou a Amulekem. Ani jsem nebyl svědkem smrti nevinných věřících v plamenech. Nebyl jsem mezi zástupem nefitů, kteří se dotkli rana zkříšeného pána. Ani jsem neplakal s Mormonem a Moronim nad zkázou celé civilizace. Avšak mé svědectví o tomto záznamu a o pokoji, který vnáší do srdce člověka, je však stejně platné a nepochybné jako to jejich. Podobně jako oni, i já dávám své jméno světu, abych dosvědčil světu to, co jsem viděl, A podobně jako oni, nelžu, nechť o tom vydává svědectví Bůh. Žádám, aby mé svědectví o knize Mormonově a o všem, co z toho vyplývá, co jsem pronesl pod přísahou a ve svém úřadu, bylo zaznamenáno lidmi na zemi a anděli v nebi. Doufám, že z mých posledních dnů mi zbývá ještě několik let, ale ať již tomu tak je, či nikoli, chtěl bych, aby bylo zcela jasné, až budu stát před soudcovskou stolicí Boží, že jsem světu prohlásil těmi nejpřímočařejšími slovy, který jsem schopen, že kniha Mormonová je pravdivá, že vznikla tak, jak Josef řekl, že vznikla, a že byla dána proto, aby přinesla štěstí a naději věrným ve strastech těchto posledních dnů. Mé svědectví odráží svědectví Nefiho, který napsal část této knihy ve svých posledních dnech. Cituji, poslouchejte tato slova a věřte v Krista. A nevěříte-li těmto slovům, věřte v Krista. A budete-li věřiti v Krista, budete věřiti těmto slovům, neboť jsou to slova Kristova. A ona učí všechny lidi, aby činili dobro. A nejsou-li to slova Kristova, suďte sami. Neboť Kristus vám posledního dne ukáže s mocí a s velikou slávou, že to jsou jeho slova. Bratři a sestry, Bůh vždy nabízí bezpečí pro duši. A díky knize Mormonově tak opět učinil i v naší době. Pamatujte na toto slova samotného Ježíše. Kdokoliv uchovává jako poklad slovo mé, nebude oklamán. A v těchto posledních dnech vaše srdce ani vaše víra neochabne. O tom naléhavě svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We live in perilous times.
Žijeme v nebezpečné době, kdy si mnozí myslí, že nejsme odpovědní Bohu a že nemáme osobní zodpovědnost neboli správcovství za sebe nebo za druhé. Mnozí lidé ve světě se soustředují na sebe uspokojení, kladou sebe na první místo a milují potěšení více než spravedlivost. Nedomnívají se, že jsou strážným bratra svého. V církvi však věříme, že toto správcovství je posvátnou důvěrou. Skupina vážených židovských představitelů a rabínů nedávno navštívila církevní zařízení v údolí Solného jezera, včetně náměstí sociální péče, humanitárního střediska, střediska rodinné historie a dne otevřených dveří v chrámu Queer Mountain. Na konci návštěvy jeden z nejvýznamnějších rabínů Ameriky vyjádřil své dojmy z toho, co viděl a co pocítil. Citoval myšlenky židovských filozofů založených na Talmudu a poznamenal, že existují dva velmi odlišné důvody, proč se lidé chovají laskavě a šlechetně. Někteří navštěvují nemocné, pomáhají chudým a slouží bližním proto, že se domnívají, že je to správné a že druzí jim to oplatí a udělají pro ně to též, až to budou potřebovat. Vysvětlil, že i když je to dobré, posiluje to v lidech zájem o druhé a má se to chápat jako ušlechtilá pohnutka, vyšším motivem je to, když sloužíme bližním proto, že věříme, že se to od nás přeje Bůh. Prohlásil, že na základě své návštěvy se domnívá, že svatí posledních dnů vykonávají své sociální a humanitární úsilí a práce pro spasení v chrámech proto, že věříme, že si to od nás přeje Bůh. Tento pocit odpovědnosti, který je obsažen v onom prvním velikém přikázání milovat Boha, někteří popsali jako poslušnost vůči nevymahatelnému. Snažíme se dělat to, co je správné, protože milujeme a chceme potěšit Otce v nebi, a ne proto, že nás k poslušnosti někdo nutí. Válka v nebi se rozpoutala poté, co Satan přišel s plánem, který by každého donutil podrobit se jeho úmyslům. Jeho plán byl odmítnut. Díky tomu máme mravní svobodu jednání a právo zvolit si v tomto životě svou cestu. Jsme ale také každý zodpovědný za své vlastní hříchy. Zásady odpovědnosti a správcovství mají v naší nauce velký význam. V církvi správcovství není omezeno jen na časný závazek nebo zodpovědnost. Prezident Spencer W. Kimball učil, jsme správci svého těla, mysli, rodiny a majetku. Věrný správce je ten, kdo panuje spravedlivě, pečuje o své vlastní a stará se o chudé a potřebné. Ačkoliv je mnoho oblastí správcovství, rád bych mluvil o dvou z nich. Za prvé je to správcovství vůči sobě samým a své rodině, a za druhé je to správcovství vůči chudým a potřebným. Když pán učil o odpovědnosti a správcovství, často používal podobenství o zemi. Když jsem byl malý, jezdíval jsem v létě na návštěvy k prarodičům na ranč. Neměli tekoucí vodu, elektřinu ani domovní odpady. Hned vedle jejich malého domu však vyvěral pramen vody. Pramen vytvářel studánku čisté průzračné vody, odkud jsem několikrát denně pomáhal babičce nosit do domu vodu na pití, vaření, koupání a praní. Prarodiče si tohoto života dárného pramene vážili a chránili ho s neobyčejnou péčí. O mnoho let později, když už bylo dědečkovi přes 90 let a žil někde jinde, se o něj nemohl starat a dávat na něj pozor. Jednou jsem ho na jeho milovaný ranč vzal autem. Těšil se, až ranč uvidí, ale byl zklamán, když zjistil, že plot, jenž chránil pramen, se rozpadl, krávy pramen rozšlapaly a ona vzácná čirá voda z pramene byla velmi znečištěná. Tato skála a znečištění ho velmi rozrušily. Pro něj to bylo porušení závazku, na něž během celého produktivního věku dbal. Měl pocit, že jaksi neochránil onen životně důležitý pramen, jenž pro něj tolik znamenal. Stejně jako se onen čirý pramen znečistil, když nebyl ochraňován, i my žijeme v době, kdy není ochraňována ctnost a cudnost. Věčný význam osobní morálky není respektován. Milující Otec v nebi nám poskytl způsob, jak přivádět jeho duchovní děti na tento svět a tím naplnit celou míru jejich stvoření. Poučil nás, že prameny života mají být udržovány neposkvrněné, podobně jako onen nádherný pramen na ranči vyžadoval ochranu, aby mohl dávat život. Toto je jeden z důvodů, proč jsou ctnost a cudnost v plánu našeho Otce v nebi tak důležité. Protože byl dědeček ze znečištěného pramene zklamán, byly podniknuty kroky k nápravě, které prameni vrátili jeho původní krásu a čistotu. Jako služebníci Pána Ježíše Krista máme posvátnou zodpovědnost učit jeho měřítku morálky, jež je stejný pro všechny jeho děti. Když jsou naše myšlenky nebo skutky nečisté, jeho měřítko porušujeme. Pán řekl, nemohu pohlížet na hřích se sebe menší mírou shovívavosti. Někteří se snaží své chování omlouvat. V básni John Holmes učí starý loďař jednoho mladíka o výmluvách. Mladík se dozvídá, že když se staví loď, loď musí plout. Oceánu to nevysvětlíš. Říká se, že cokoliv se stane v určitém městě, to v tom městě zůstane. Líbí se mi nápis v utahském okrese Sevír, na něm stojí. O tom, co se stane v okrese Sevír, můžete říci svým přátelům. Když si uvědomíme, že jsme zodpovědní Bohu, jasně vidíme, jak pošetilé mohou výmluvy být. Ti, kteří se vymlouvají, nám připomínají malé děti, jež si zakrývají oči v přesvědčení, že nevidí-li oni nás, my je také nevidíme. Chtěl bych říci, že přemýšlíme-li o tom, jak se budeme spasiteli zodpovídat ze svých činů, naše výmluvy se pak ukáží v pravém světle. Uvědomujeme si, že jsou takoví, kteří se dopustili chování, jež tomuto posvátnému měřítku morálky neodpovídá. Uvědomte si, prosím, že skrze spasitelovo usmíření mohou všichni činit pokání a navrátit se, podobně jako onen pramen vody, ke stavu čistoty a ryzosti. Pokání je obtížné, vyžaduje zlomené srdce a zkroušeného ducha. Učiníme-li však ve spravedlivosti jednotlivé kroky pokání, platí i pro nás slova proroka Almy určená jeho synu Koriantonovi, jen se dopustil morálních přestupků. A nyní, synu můj, přeji si, abys již nedovolil těmto věcem, aby tě trápili, a pouze dovol hříchům svým, aby tě trápili oním trápením, které tě sníží ku pokání. Spasitel řekl, vy jste ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno a já, pán, již na ně nevzpomínám. Pokud jde o správcovství vůči své rodině, někteří učili tomu, že až budeme spasiteli podávat zprávu a on nás vyzve k posouzení našich pozemských zodpovědností, dva důležité dotazy se budou týkat našeho vztahu s manželským partnerem a s každým naším dítětem. Je snadné splést si priority. Máme povinnost zajistit svým dětem tělesné bezpečí a blaho. Někteří rodiče se však nesprávně zaměřují na časné a hmotné bohatství. Někteří věnují mnohem méně úsilí tomu, aby se jejich děti ponořili do Evangelia Ježíše Krista. Pamatujte na to, že dodržování náboženských zásad v rodině je stejně tak důležité jako zaopatření jídla, oblečení a přístřeší. Rodiče také mohou dětem pomáhat obvíjet a rozvíjet talenty. Jsme zodpovědní za talenty, které jsme obdrželi. Děti, které nejsou učeny zodpovědnosti za svůj čas a talenty, podléhají stále více pošetilostem a nespravedlivosti, jež se ve světě tolik rozmáhají. Prohlášení o rodině varuje, že ti, kteří neplní rodinné povinnosti, se jednoho dne budou zodpovídat před Bohem. Druhé správcovství se týká péče o chudé a potřebné, což se v té či oné chvíli prakticky vztahuje na každého z nás. Pánovo nabádání, abychom byli správci potřebných, obsahuje jedny z nejdůraznějších slov v celých písmech. Bude-li některý člověk brát z hojnosti, kterou jsem učinil, a nebude-li udělovat i část svou chudým a potřebným, bude se zlovolnými pozdvihovat oči své v pekle jsa v mukách. Jsme zodpovědní jako správci pozemských požehnání, které nám Pán dává. Židovští představitelé, o nich jsem se zmínil, obzvláště zaujala zásada půstu a následného zaplacení štědré postní oběti. Stálo se jim úžasné, že členové církve po celém světě se každý měsíc postí a pak poskytnou dobrovolnou oběť ve prospěch potřebných. Když rabíni navštívili náměstí sociální péče, zapůsobila na ně informace, že i v době hospodářských těžkostí se naši členové starají o problémy druhých a dále přinášejí štědré dary na pomoc chudým a potřebným. Pamatuju si, že když jsem byl povolán biskupem, můj předchůdce, biskup Russell Johnson, mě upozorňoval, abych byl opatrný, až budu chtít členy o něco požádat. Řekl, někteří zareagují na každý podnět i za cenu velké oběti. Zmínil se o jedné 80-leté vdově, jež dlouhodobě pečovala o manžela i syna během jejich dlouhé nemoci, než oba zemřeli. Biskup Johnson řekl, že i když musela víc málem, vždy se snažila pomáhat. Já jsem se o tom přesvědčil. Pokaždé, když jsem se zmínil o nutnosti někomu něco dát nebo mu posloužit, dcera se nabídla jako první. Jednou v sobotu mi zavolala jedna sestra a řekla, biskupe, rychle přejte, zachraňte Saru. Sdělala mi, že Sara ve svých 80 letech stojí až na vrcholku žebříku a čistí své sousedce okapy. Měla strach, že Sara spadne a chtěla, aby biskup zasáhl. Nechci tím říct, že všichni mohou nebo mají napodobovat Saru. Někteří mají možná pocit viny, že nedokáží i hned pomoci každému, kdo to potřebuje. Líbí se mi slova Anne Morrow Lindbergové, již často citoval starší Neil A. Maxwell, ve svém životě nedokáže splnit požadavky všech, kterým v srdci toužím pomoci. Král Benjamin učil, a hledte, aby všechny tyto věci byly konány v moudrosti a pořádku, nebo není nutné, aby člověk běžel rychleji, nežli má sil. Dodal však, že máme být pilní. V srdci se raduji, že pozoruji, když pozoruji svaté v celé církvi, jak se ze všech sil snaží nabízet křesťanskou službu, kdekoliv je jí třeba. Díky příspěvkům členů církev může neokázale rychle a bez fanfáry reagovat na potřeby lidí po celém světě. Církev právě již nyní reaguje na přírodní pohromy na Filipínách, v Tichém oceánu a v Indonésii. Vloni naši členové pomáhali po zásadu hurikánu Gustav. Církev úzce spolupracovala s humanitární organizací vedenou Martinem Lutherem Kingem III. Pan King pak navštívil Salt Lake City a řekl: původně jsem přijal vyjádřit díky církvi za její humanitární podporu, ale záhy jsem poznal, že podstata toho, kým jste, je mnohem hlubší a obsáhlejší. Díky humanitárnímu středisku, náměstí sociální péče a dnu otevřených dvoří chrámu si nyní více uvědomuji, proč děláte to, co děláte. Při veškerém svém úsilí být správci následujeme Ježíše Krista. Snažíme se řídit se tím, o co nás žádá svým učením i svým příkladem. Z celého srdce vyjadřujeme vděčnost členům církve za jejich štědré příspěvky a křesťanskou službu. Když Izajáš mluvil o půstu, o nasycení hladových a o dívání nahých, dal nám toto krásné zaslíbení. Tehdy volati budeš a Hospodin vyslyší tě. Izajáš pokračuje: a vyliješ-li lačnému duši svou a strápenou duši nasytíš-li, povede tě Hospodin ustavičně, budeš jako pramen vod, jehož vody nevysychají. A základy od národu do pronárodu vyzdvihneš. Přeji si, abychom se všichni jako jednotlivci i jako rodiny zamysleli na správstvostvím, za něž jsme zodpovědni. Modlím se o to, abychom tak činili s vědomím, že jsme nakonec odpovědni Bohu a abychom v tomto životě dodržovali nevymahatelné. Jsem vděčný za radu milujícího věrného proroka, abychom sloužili potřebným a zachraňovali je. Vím, že budeme-li se řídit jeho radou, zasloužíme si toto pánovo zaslíbení. A kdokoliv je sledán věrným, spravedlným a moudrým správcem, vejde v radost pána svého a zdědí věčný život. Vydávám svědectví o této posvátné pravdě ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když se spasitelová pozemská služba chýlila ke konci, zjevil se jako vzkříšená bytost svým apoštolům. Jeho pověření pro něj totožné s výzvou, kterou dnes adresuje vám, nastupující generaci. Protože jdouce učte všechny národy, křtít se ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. 6. dubna 1974 církev vyjádřila podporu novému prorokovi prezidentu Spenceru W. Campbellovi. Téhož dne jsem obdržel povolání sloužit jako misionář na plný úvazek ve Finsku. V té době jsem nevěděl, že v onom týdnu prezident Campbell právě pronese generálním autoritám a oblastním reprezentantům církve svůj historický proslov. Později jsem zjistil, že v onom proslovu prezident Campbell prorocky nastínil svou vizi, jakým způsobem my jako církev splníme spasitelovo pověření učit všechny národy. Prezident Campbell ve svém proslovu vyzval členy církve, aby prodloužili krok a rozšířili svou vizi. Požádal, aby se každý způsobilý malý muž připravil sloužit se ctí na misi na plný úvazek. Pozbudil členy ve všech zemích, aby se připravili zaopatřovat své misionáře a vyzval schopné muže, aby pomáhali 12 apoštolům vyjít do světa a otevřít dveře všech národů. V proslovu z roku 1974 prezident Campbell také řekl, že v církvi je 3,3 milionů členů, 18 600 misionářů na plný úvazek a 633 kůlů. Vyzval nás k lepší práci a požádá nás, abychom změnili svůj pohled a rozšířili svou vizi. Na základě toho jsme se jako členové církve začali v rodinách, na shromážděních svátosti a na konferencích kůlů pravidelně modlit o to, aby se obnišila srdce představitelů národů a aby se našim misionářům otevřely dveře. Členové si začali jasně uvědomovat svou zodpovědnost za sdílení evangelia. Naši mladí muži zareagovali a shromáždila se velká armáda misionářů. Byli jsme svědky toho, jak se vize prezidenta Kimballa začíná naplňovat. Během své služby ve Finsku jsem se dozvěděl, že manželka našeho misijního prezidenta, sestra Lea Mahoniová, je rodilá Finka. Jako mladá dívka vyrůstala ve východní části Finska ve městě Vipuri. Když ve druhé světové válce válečné pustošení zasáhlo Finsko a další země, odešla se svou rodinou z domova a Vipuri se stalo součástí Sovětského svazu a bylo přejmenováno na Viborg. Na konferencích naší zóny sestra Mahoniová vyprávěla o lidech, kteří ve Vipuri zůstali, a o její touze, aby se evangelium dostalo i k nim. V reakci na výzvu prezidenta Kimballa jsme se začali společně modlit, aby se srdce představitelů této země obničilo a aby evangelium mohlo proniknout i do Sovětského svazu. Chodili jsme k hranicím mezi Finskem a Sovětským svazem a dívali jsme se na strážní věže a ploty a přemýšleli jsme, kdo budou ti stateční mladí muži a mladé ženy, kteří tyto hranice překročí, aby přinesli evangelium ruskému lidu za nimi a kdy to bude. Musím přiznat, že v té době to vypadalo jako nesplnitelný úkol. Před 3 lety náš syn Erik obdržel povolání na misi do ruské misie Petrohrad. V první dopise domů napsal něco v tomto smyslu. Milí tatínko a maminko, byl jsem přidělen do svého prvního města v Rusku. Možná si o něm už slyšel, tati. Jmenuje se Viborg. Ale dříve to bylo finské město Vipuri. Oči se mi zalily slzami, když jsem si uvědomil, že Erik je přesně v tom městě, za něž jsme se před 32 lety modlili. Erik tam našel kapli a odbočku věrných svatých. Žil a sloužil na místě, které mě jako mladému muži připadalo naprosto nepřístupné. Když jsme se tehdy před lety modlili, aby se hranice otevřely a do země mohli přijít misionáři, neuvědomoval jsem si, že se modlím za našeho syna. A co ještě důležitější pro vás, nastupují generaci, je to, že náš syn Erik si neuvědomoval, že on a jeho společníci jsou odpovědní na modlitby, které pronášely tisíce věrných svatých před tolika lety. Vy, nastupující generace, jste naplnění proroctví, že v naší době boží pravda půjde směle, vznešeně a nezávisle dál, dokud nepronikne každý světadíl, nenavštíví každý kraj, nezapalví každou zemi a dokud ji každý neuslyší, dokud nebude dosaženo boží záměru a velký Jehova neřekne, že dílo je dokonáno. Za 35 let od prorockého pokynu prezidenta Kimballa se počet členů církve rozrostl na 13,5 milionu členů. Nyní máme 52 tisíc misionářů a více než 2800 kůlů sionu. Kdo jsou ti dělníci na minici, kteří pomohli uskutečnit toto podivuhodné dílo a div? Jsou to jistě tito proroci a apoštolové, kteří tu dnes sedí před vámi. Jsou to také skvělí prezidenti kůlů a biskupové, kteří tak věrně sloužili. Ale jsou to také vaši rodiče, matky a otcové, tety a strýcové a sestry a bratři, kteří sedí vedle vás, vedle nastupující generace. Nejdůležitější ale fakt, že při své snaze přinést evangelium všem národům jsme stál ještě na samém začátku. A tak pochodení nyní předáváme nové generaci. Spasitel skrze svého současného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona, tuto výzvu znovu zopakoval takto. Základní to nám udal náš pán a náš spasitel, jenž po celém světě stojí v čele velké armády misionářů. Po vzkříšení se pán zjevil svým 11 učedníkům. Mohl si pro ně zvolit jakoukoliv radu, jakákoliv slova, jakékoliv varovnání. Co však řekl? Je to zaznamenáno v Matoušovi 28, 18 až 20. Řekl toto. Protože jdouce, učte všechny národy, kštíce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Učíc je zachovávat i všecko, co jsem kvůli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Prezident Monson pokračoval. Takový slib. Pokud odpovídeme kladně na tu posvátnou výzvu, onu pečetící pravomoc, on slibuje, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Nedokáže si představit žádný větší slib. Konec citátu. V knize Mormonově hovořil Jákob o našem současném úkolu v alegorii o ušlechtilém a divokém olivovníku. Proč židi a povolej služebníky, abychom mohli pracovat i plně s veškerou mocí na vinici, abychom mohli připravit cestu, abych mohl opět přinést přirozené ovoce, kteréžto přirozené ovoce je dobré a nesmírně cené nade všechno jiné ovoce. Pročež pojďme a pracujme s veškerou mocí, tentokrát naposledy, neboť vy jste, konec se blíží a toto je naposledy, kde budu prořezávat vinici svou. Tato spasitelová výzva je určená vám, nastupující generaci. Žádá o způsobilé, připravené, věrné, mladé muže a ženy, kteří budou dbát prorokova hlasu, kteří vykročí a řeknou, tak jako spasitel sám řekl, zde jsem, pošli mne. Nikdy jich nebylo třeba více, pole nikdy nebylo bělejší. Jste povoláni, abyste vyšli tentokrát naposledy. Není většího povolání nebo větší práce, než učit všechny národy, křtít se je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Slavnostně prohlašuji a svědčím, že nebesa jsou otevřena. Že Bůh nejen promluvil, ale promluvá i dnes. Jeho Syn Ježíš Kristus žije a vybízí vás, tak jako vybídl své apoštoly za stara Petra a Ondřeje. Pojďte za mnou a učiním vás rybáři lidí. Kéž zareagujete tak jako oni a bez váhání opustíte své sítě a půjdete za ním. Modlím se, abyste vy, nastupující generace, postavili za pravdu a spravedlivost a abyste porozuměli svému posvátnému povolání a učit všechny národy. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Naděje Izraele. Po písni k nám promluví starší Dale G. Renland a Michael T. Ringwood ze 70. Po nich bude následovat starší Joseph W. Citati ze 70. Po proslovu staršího Citatiho si vyslechneme staršího D. Tat Christophersona z kvora 12 apoštolů.
Toto je 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
In December 1967,
v prosinci 1967 byla v Kapském městě v Jižní Africe provedena první úspěšná transplantace srdce. Lékaři vyňali umírajícímu muži nemocné srdce a na jeho místo všili zdravé srdce od zemřelého dárce. Od té doby byla na celém světě provedeno přes 75 tisíc transplantací srdce. U každého příjemce transplantovaného srdce pohlíží pacientovo vlastní tělo na nové a život zachraňující srdce jako na cizí a začne ho napadat. Pokud se nic nepodnikne, tělo přirozeně zareaguje tak, že nové srdce odmítne a pacient zemře. Tuto přirozenou reakci mohou potlačit léky, které však musí být užívány denně a v přesně stanovenou dobu. Mimo to musí být stav nového srdce sledován. Občas se provádí biopsie srdce, při ní se odeberou malé vzorky tkáně, které se pak zkoumají pod mikroskopem. Zjistí-li se, že je srdce odmítáno, upraví se dávkování léku. Je-li takové odmítání odhaleno dostatečně brzy, je možné zabránit úmrtí. Někteří pacienti překvapivě berou své transplantované srdce na lehkou váhu. Tu a tam vynechávají dávku svých léků a na potřebné kontroly u lékaře chodí méně, než by měli. Domnívají se, že je vše v pořádku, protože se cítí dobře. Příliš často vystavuje tento krátkozraký postoj pacienty riziku a zkracuje jim život. Transplantované srdce může prodloužit život o řadu let lidem, kteří by jinak zemřeli na srdeční selhání. Ale není to nejnáročnější operace, jak ji nazval časopis Time v roce 1967. Nejnáročnější operace není fyzická, nýbrž duchovní, mocná proměna srdce. Tuto nejnáročnější operaci, onu duchovní proměnu srdce, podstupujeme prostřednictvím Kristova usmíření a poslušnosti zákonu a obřadu Evangelia. Následkem našich přestupků se naše duchovní srdce stává nemocným a zatvrzelým a tím jsme podrobeni duchovní smrti a odloučení od našeho nebeského Otce. Pán popsal operaci, kterou potřebujeme my všichni. A dám vám srdce nové a ducha nového dám do vnitřností vašich a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité. Stejně jako u pacientů s transplantovaným srdcem je však tato mocná proměna našeho duchovního srdce pouhým začátkem. Pokání, křest a konfirmace jsou věci nezbytné, avšak nikoli dostačující. Ve skutečnosti, máme-li vytrvat do konce, musíme věnovat stejnou péči duchovně proměněnému srdci, jako věnujeme fyzicky transplantovanému srdci, ne-li větší. Pouze tehdy, když to budeme činit, budeme v době soudu považováni za nevinné. Vytrvat do konce může být náročné, neboť přirozený člověk má sklon odmítat duchovně proměněné srdce a nechat ho zatvrdit. Není co se divit pánovu varování. Dokonce nechť i ty, kteří jsou posvěceni, se mají na pozoru. Všichni známe někoho, kdo zažil tuto mocnou proměnu srdce, ale později se poddal přirozenému člověku. Ve svém uctívání a v oddanosti Bohu se stali laxními, jejich srdce se zatvrdilo a tím ohrozili své věčné spasení. Životy lidí, kteří byli obráceni kázáním synů Mosiášových, poskytují určité příklady toho, jak lze zabránit odmítnutí mocně proměněného duchovního srdce. Dočítáme se o nich, že tolik, kolik bylo přivedeno k poznání pravdy kázáním Amona a jeho bratří a bylo obráceno k pánu, nikdy neodpadlo. Proč úspěšně vytrvali do konce? Víme, že se odlišovali svou horlivostí vůči Bohu a také vůči lidem, neboť byli dokonale poctiví a přímí ve všech věcech a byli pevní ve víře Kristovi až do konce. Jejich horlivost vůči Bohu pravděpodobně vyjadřuje dychtivost potěšit Boha a uctívat ho se zápalem a nadšením. Jejich horlivost vůči lidem ukazuje na vroucí zájem pomáhat a sloužit druhým. To, že byli dokonale přímí a poctiví ve všech věcech, nasvědčuje tomu, že pevně zachovávali své smlouvy a neznevažovali své závazky vůči Bohu i lidem. Dále také víme, že ve svých rodinách učili své děti evangeliu. Navíc víme, že tito lidé pohřbili své válečné zbraně, čím se zbavili pokušení. Určitě často vyhodnocovali stav svého duchovně proměněného srdce. Nedomnívali se prostě, že je vše v pořádku. Když si obrazně vyšetřovali své proměněné srdce, mohli zjistit jakoukoliv počínající zatvrzelost či odmítání a vyléčit to. Alma mladší klade současníkům z lidu Amonova řadu otázek, které jsou obrazným vyšetřením duchovně proměněného srdce. Alma se táže. Jestliže jste zakusili proměnu srdce a jestliže se vám chtělo zpívat i píseň vykupitelské lásky, chtěl bych se zeptat, cítíte se tak nyní? Dále se ptá, jste byli dostatečně pokorní, jste se zbavili pýchy a závisti, jste byli laskaví ke svým bližním. Když si upřímně odpovíme na podobné otázky, můžeme opravit počínající odchýlení od těsné a úzké cesty a dodržovat důsledně své smlouvy. V roce 1980 se naše rodina přestěhovala a bydleli jsme naproti nemocnici, ve které jsem se školil a pracoval. Pracoval jsem každý den včetně nedělí. Jestliže jsem v neděli skončil v práci do 14 hodin, mohl jsem jít se svou ženou a dcerou na shromáždění, které začínalo v 14:30. Jednou v neděli, konce mého prvního roku v nemocnici, jsem věděl, že možná skončím do 14 hodin, ale uvědomoval jsem si, že pokud bych v nemocnici zůstal o chvilku déle, moje žena a dcera by odjeli beze mě. Pak bych mohl jít domů a dopřát si potřebný spánek. Mrzí mě, že musím říci, že přesně to jsem udělal. Počkal jsem do 14 hodin 15 minut, pomalu jsem odešel domů a doufal jsem, že si tam na pohovce zdřímnu. Ale nemohl jsem usnout. Byl jsem rozrušený a znepokojený. Vždy jsem rád chodil na shromáždění. Přemýšlel jsem, proč v tento den postrádám onen oheň svědectví a horlivosti, které jsem pocitoval jindy. Nemusel jsem přemýšlet dlouho. Kvůli svému rozvrhu jsem se stal laxní ve svých modlitbách a studiu písem. Každé ráno jsem vstal, pomodlil jsem se a odešel do práce. Mnohdy se den proměnil v noc a znovu v den a domů jsem se vrátil domů druhý den pozdě večer. Byl jsem potom natolik unavený, že jsem usnul, aniž bych se předtím pomodlil nebo si přečetl písma. Další ráno to začalo znovu. Problém byl v tom, že jsem nedělal základní věci, které jsou potřeba k tomu, aby chránil své mocně proměněné srdce před proměnou v kámen. Z pohovky jsem se přesunul na svá kolena a prosil jsem Boha o odpuštění. Slíbil jsem svému nebeskému Otci, že se změním. Druhý den jsem se do nemocnice přinesl knihu Mormonovu. Od onoho dne až do dneška jsou na mém denním seznamu úkolů dvě věci. Modlit se alespoň ráno a večer a číst v písmech. Někdy odbije půlnoc a já se musím rychle najít místo, kde mohu být sám a kde se mohu pomodlit. V některých dnech bylo mé studium písem krátké. Také jsem nebeskému Otci slíbil, že se budu pokaždé snažit přijít na shromáždění, i kdybych měl přijít později. Během několika týdnů se má horlivost vrátila a oheň svědectví ve mně opět intenzivně hořel. Slíbil jsem, že ať se stane cokoliv, už nikdy nespadnu do oné duchovní smrtelné pasti a nebudu brát tyto zdánlivě malé skutky na lehkou váhu a tím ohrožovat to, co má věčný význam. Abychom vytrvali do konce, musíme s horlivostí těšit Boha a uctívat ho se zápalem a nadšením. To znamená, že si udržujeme víru v Ježíše Krista tím, že se modlíme, čteme písma, každý týden přijímáme svátost a tím, že máme Ducha Svatého jako svého stálého společníka. Je třeba, abychom aktivně pomáhali a sloužili druhým a abychom s nimi sdíleli evangelium. A cestovné cokoliv, je třeba, abychom byli ve všech věcech dokonale čestní a postniví a někdy neslevovali ze svých smluv s Bohem nebo ze svých závazků, které máme vůči lidem. Je třeba, abychom ve své rodině mluvili o Kristu, radovali se v něm a kázali o něm, aby naše děti, i my sami, měli touhu uplatňovat ve svém životě usmíření. Musíme rozpoznat pokušení, které nám tak snadno napadají a dát je z dosahu co nejdál. Nakonec je třeba, abychom často kontrolovali své mocně proměněné srdce a odstraňovali jakékoliv známky počínající zatvrzelosti. Sledujte prosím stav svého proměněného srdce. Spatřujete nějaké počínající odmítání, způsobené tím, že přirozený člověk má sklon k laxnosti? Je-li tomu tak, najděte si jako já místo, kde můžete pokleknout. Pamatujte na to, že v sáse je více než jen roky života na zemi. Neriskujte, že přijdete o plody oné nejnáročnější operace, o věčné spasení a oslavení. Modlím se o to, abychom mohli se tlačit ku předu se stálostí v Kristu, majíce dokonalící jas naděje ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Over the past several months I have been drawn repeatedly to
Několik uplynulých měsíců mě opakovaně přitahovala jedna pasáž ze 6. kapitoly v Helamanovi. A tak vidíme, že pán počal vylévat i ducha svého na Lamanity pro jejich podajnost a ochotu věřit ve slova jeho. Když jsem četl tento verš během osobního studia, natolik se dotkl mého srdce, že jsem o něm několik týdnů přemýšlel. Začal jsem přemýšlet, zda je pro mě snadné věřit slovu Božímu. A proč to bylo snadné pro tyto lamanické obrácené, co přimělo lid naplněný nenávistí a nevírou k tomu, aby podajně a ochotně věřil slovu Božímu. Dozvídáme se, že tato změna nastala během velmi pozoruhodného roku. Během 62. roku vlády soudců bylo v Zarahemle obráceno 8 000 lamanitů díky tomu, že Nefi a Lehi učili s mocí a pravomocí a že jim bylo dáno, čemu mají učit. 300 dalších bylo obráceno díky zázračnému zážitku, při němž slyšeli hlas, který jim pronikal až do nitra duše. Původně šlo těchto 300 lamanitů zabít Nefiho a Lehiho, kteří byli ve vězení, ale pak volali k Bohu, když si Amanada bývalý Nefita a odpadlík od církve uvědomil, že se mají modlit, dokud nebudou mít víru v Krista. Mnohem více lamanitů se pak obrátilo díky svědectví těchto 300, kteří sloužili lidem a oznamovali, co viděli a slyšeli. 62. rok končí těmito slovy. Všechny tyto věci se staly a lamanité se staly z větší části spravedlivým lidem. Hloubka jejich obrácení přiměla tyto lamanity odložit nenávist k nefitům i své válečné zbraně. Byli pevní a stálí ve víře. Dodržovali přikázání a kráčeli v pravdě a bez úhodnosti a rostli v poznání Boha.
To believe in the word of God. This easiness and willingness to believe brought them the Spirit in great abundance and aided them to endure in faith to the end. Sadly, during the same period of time, the more part of the Nephites became hardened, impenitent, and grossly wicked. The opposite of what the Lamanites were experiencing was happening to the Nephites. The hardness of their hearts led to a withdrawal of the Spirit, while the softness of the hearts of the Lamanites led to an outpouring of the Spirit. As I pondered what causes
Když jsem přemítal o tom, co mohlo způsobit tuto mocnou změnu v srdci těchto lamanitů, uvědomil jsem si, že podajnost a ochota věřit v slovo Boží vyplývá z jemnosti srdce. Vyplývá z toho, že máme srdce, které je citlivé vůči Duchu svatému. Vyplývá z toho, že máme srdce, které dokáže milovat. Vyplývá z toho, že máme srdce, které bude uzavírat a dodržovat posvátné smlouvy. Tato podajnost věřit vyplývá ze příkladu druhých, kteří mají jemné srdce a kteří jsou vzorem této podajnosti věřit. Podobně jako byli Nefi a Lehi, Helaman, jejich otec, je pojmenoval Nefi a Lehi, aby jim připomínal víru jejich otců. Podobně i mnozí z nás mají ve svém jménu vštípen odkaz víry od předků, kteří měli jemné srdce a pro něž bylo snadné věřit slovu Božímu. Mezi něj patří i můj prapradědeček Ephraim K. Hanks, který když zjistil, že jeho starší bratr odešel z Mormony, byl odhodlán přivést ho zpátky domů. Asi nikoho nepřekvápí, že Ephraim se přestěhoval do Nauvoo a dal se pokřtít brzy poté, co vyslechl svědectví svého bratra o Josefu Smithovi a o znovu zřízeném evangeliu. Jsme požehnáním tím, že v písmech čteme i o dalších, kteří nás učí, jak můžeme získat podajnost a ochotu věřit. Jedným příkladem je Nefi, syn Lehiův. Jeho prvním krokem poté, co slyšel svého otce učit o zničení Jeruzaléma, bylo to, že volal k pánu, dokud jeho srdce nebylo jemné a on neuvěřil všem slovům, které jeho otec pronesl. Pán přímo Nefi mu řekl, požehnání si Nefi pro víru svoji, neboť si mne hledal pilně a s pokorou srdce. Nefi učí tomu, jak je důležité mít touhu a být pilnými v dodržování přikázání ve volání k Bohu. Od Enose se učíme tomu, jak je důležité nechat slova Boží pronikat hluboko do srdce, dokud nehladovíme po pravdě. Ze příkladu
Lamoniova otce se učíme tomu, jak je důležité jemné srdce, které je ochotné se změnit. Lamoniův otec byl ochoten dát Amonovi polovinu svého království výměnou za svůj život. Poté, co Amon jednoduše požádal krále o to, aby dovolil Lamonimu uctívat ve svém království podle svého přání. Velkorysost a velikost Amonových slov způsobila, že král byl v mysli i v srdci rozrušen. Poté vyjádřil ochotu vzdát se všeho, co vlastnil, dokonce se vzdát svého království, aby získal radost Páně. Když se poprvé modlil, nabídl těmito slovy to, co si nebeský otec přeje. Já odložím všechny hříchy své, abych tě poznal. Když zkoumáme svůj život, objevíme období, kdy věřit slovu Božímu bylo pro nás snazší. Období významné změní, jako je například sňatek nebo narozené dítěte. Období intenzivní služby díky novému povolání nebo misi. Období v našem mládí s úžasným biskupem. Období růstu od prvního seznámení s evangeliem. To vše jsou období podajnosti věřit. Možná tím nejvýznamnějším obdobím je dětství. Když jsem byl dítě, bylo pro mne snadné věřit slovu Božímu, kterému mě učili stateční rodiče a prarodiče. Není divu, že jsme na bádání, abychom se stali jako malé děti, abychom mohli zdědit věčný život. Pokud jste na tom podobně jako já, zjistíte, že to, co v skutečnosti způsobilo tuto podajnost a ochotu věřit, nebyly okolnosti, ale zavázek žít v těchto obdobích podle evangelia. V těchto obdobích jste byli častěji na kolenou a ponořeni do písem. Bylo pro vás naši se sejí k rodinnému domácímu večeru a k rodinné modlitbě. Bylo pro vás naši platit desátky a obětí. Každodenní žití podle evangelie přináší jemnost srdce potřebnou k tomu, abychom byli podajné ochotní věřit slovu Božímu. Jsme nabádáni, abychom uctívali ve chrámu, posilovali rodinu rodinnou modlitbou, studiem písma a rodinným domácím večerem. Usilovně sloužili v kněžských a církevních povoláních, platili desátky obětí, měli víru a modlili se o vedení a žili tak, abychom byli hodní společenství Ducha Svatého. Často jsme jako Naman, syrský malomocný, kterého poslali k proroku v Izraeli, aby byl očištěn. Když Elizius jednoduše vyslal posla z pokyny, aby se Naman sedmkrát smočil v řece Jordan. Naman rozlobeně odešel. Naštěstí měl služebníka, který řekl, jakkoliv velikou věc prorok ten rozkázal by tobě, což bys neměl učinit toho, čím tady více, když řekl, umej se a budeš číst. Zkouška, kterou lze změřit míru naší podajnosti a ochoty věřit, může probíhat každý týden na shromažení svatostí. Na onom shromažení obnovujeme smlouvy tým, že vyjadřujeme ochotu vzít na sebe jméno Kristovo, vždy ho mít na paměti a dodržovat jeho přikázání. Když sedíme na shromážení svatostí, mělo by pro nás být snadné uzavírat tyto smlouvy a naslouchat Duchu Svatému a učit se skrze něj. Přeji si, aby na mě byl vyléván Duch Páně díky tomu, že budu podajný a ochotný věřit jeho slovům. Mám pocit, že tento verš mě probudil k vědomí povinnosti vůči Bohu, že mám být podajný a jemný, aby se se mnou dalo snadno vycházet a plný trpělivosti, pilný v zachovávání přikázání za všech dob. Vždy Bohu vzdává je díky za vše, co dostávám. Kéž je pro nás každý snadné věřit jeho slovu. On je náš pastýř. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
A few weeks ago,
před pár týdny jsem stál se starším Melvinem Perkinsem z Aliešky u řečnického pultu na shromáždění v Coolu Vancouver v Kanadě. pohnutým hlasem vyzval svaté, aby se zamysleli nad tím, co před sebou vidí. Potomka mormonských pionýrů s ručními vozíky a nově obráceného člena, pionýra ze vzdáleného afrického národa, jak spolu slouží pánu. Přes skromné začátky před 180 lety ve Fayette v New Yorku se Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů stala celosvětovou organizací. Já zde stojím jako svědek tohoto podivuhodného díla. Modlím se o přítomnost Ducha Páně pro sebe i pro vás, kdy se s vámi dnes odpoledne podělím o pár myšlenek. Jsem vděčný, že v této poslední dispenzaci máme klíče zjevení. Děti Boží, které jsou dnes na zemi, mají díky těmto klíčům, používaným žijícími proroky, příležitost porozumět jeho plánu štěstí lépe, než tomu bylo v jakékoliv jiné době. Láska našeho Otce v nebi se stala zjevnou, když byla otevřena cesta pro všechny žijící i mrtvé každého národa, nyní i do budoucnosti, aby obdrželi oslavení v jeho přítomnosti podle toho, jak používali svobodu jednání. Měřítka i požehnání jsou pro všechny stejná. Bůh znovu potvrdil, že nikomu nestraní. Evangelium přišlo na svět způsobem, který zajišťuje, že bude naplněn Boží účel uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. Po pádu uzavřeli naše první rodiče, Adam a Eva, s Bohem věčnou smlouvu pro své spasení. Jak se Adamovo potomstvo rozrůstalo, vznikly dvě skupiny. Skupina vedena Enochem dodržovala své smlouvy tak dobře, že nemohla být déle zadržována na zemi, a taky pán shromáždil u sebe. Druhá skupina propadla zlovolnosti tak veliké, že vytrpěla soudy boží. Byli pohlceni potopou a zůstala jen rodina Noéma, spravedlivého potomka Enochova. Pán uzavřel s Noémem smlouvu s dodatečným slibem, že život nebude ze země již nikdy vyhlazen potopou. Noémova rodina se znovu rozrůstala a mnozí propadali zlovolnosti. Pohánění pýchou postavili babylonskou věž. Bůh dovolil, aby je postihly soudy nebe. Jejich jazyk byl zmaten a oni byli rozptýleni po světě. Bylo zachováno jen pár poslušných. Mezi zachovanými byl bratr Jaredův, muž velké víry, který se k pánu naléhavě modlil za spravedlivé Jaredity. Pán je zavedl na americký kontinent a slíbil jim, že pokud mu budou sloužit, budou osvobozeni z poroby a z zajetí a ode všech ostatních národů pod nebem. Nefité byli později také zavedeni na tento kontinent. Nakonec byly civilizace Jareditů i Nefitů vyhlazeny, protože neprokázali svou věrnost. Další muž velké víry, který byl uchován, byl Abraham, potomek Noémův, a ten byl zaveden do Kanánu. Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu s dodatečným slibem, že jeho potomstvo se rozmnoží jako hvězdy na nebi a že skrze jeho sémě budou všechny národy země požehnány. Národy z tohoto slibu byly potomci Noémovi, kteří byli rozptýleni od babylonské věže a byli obecně známi jako pohané. Bůh tuto smlouvu obnovil s Abrahamovým synem Izákem a vnukem Jákobem, který se stal Izraelem. Potomci Izraele nedokázali podmínky smlouvy dodržet a proto byla smlouva během Mojžíšovy dispenzace změněna. Byla zavedena nižší smlouva a ta pokračovala mezi dětmi Izraele až do doby, kdy Kristus během své pozemské služby znovu zřídil plnost evangelia. Poté, co byl Spasitel zkříšen, dal znamení, že přišel čas nabídnout evangelium pohanům. Již dříve, v podobenství o dělnicích na vinici, Spasitel zjevil, že pohanské národy budou jeden po druhém navštíveny a pozvány k evangeliu. Požehnání však mají být stejná pro všechny, bez ohledu na pořadí pozvání. Po spasitelově na nebe vstoupení se držitelem klíčů kněžství stal předsedající apoštol Petr, potomek Izraele, který skrze klíče církev vedl. Je zajímavé, že i když spasitel dal své svolení již dávno, Petr pokřtil prvního pohana, Kornélia, až poté, co obdržel výslovné zjevení, aby tak učinil. Službu pohanům přerušila mučednická smrt Petra a smrt dalších apoštolů a poté byly klíče kněžství vzaty ze země. Následovalo dlouhé období odpadlictví. Klíče byly v roce 1829 znovu zřízeny vzkříšeným Petrem, Jakobem a Janem, kteří je předali Josefu Smithovi těsně před zorganizováním církve. Evangelium přicházelo znovu na zem ve své plnosti a začalo se mezi pohanskými národy šířit jako nová a věčná smlouva. Skrze proroka Josefa Smitha pán zjevil, že k rozhodujícím kritériím pro pořadí, ve kterém jsou pohanské národy zvány, patří schopnost duchovně a časně živit království boží, které je na zemi zakládáno naposledy. Vidíme, že při utvrzování znovu zřízené církve na zemi žijící proroci vyhledávali a následovali vůli boží ohledně toho, jak se evangelium mělo mezi národy šířit. Dožil jsem se toho, že vidím dobu předpovězenou prorokem Zenosem v podobenství o olivovníku, kdy se spravedliví lidé všech národů země stávají podílníky smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Izraelem. Viděl jsem toto dobré ovoce evangelie rozkvétat na svém rodném africkém kontinentu. Po pouhých 30 letech tam nyní je 300 tisíc svatých. Mnozí nacházejí v naukách a zásadách znovu zřízeného evangelia pevnou kotvu své víry. Rodiny, které přicházejí o své kořeny v rolnických komunitách, když hledají lepší budoucnost ve městech a velkoměstech, nacházejí nový způsob, jak si udržet silné rodinné tradice, které jsou v této éře globalizace stále více napadány. Duch Páně mocně působí mezi lidmi. V domovech se rozvíjí nová celestiální kultura, živená pohotovým nasloucháním radám žijícího proroka, abychom se každý den modlili a studovali písma a abychom se jednou týdně scházeli jako rodina na domácím večeru. Díky tomu se mnohým lidem daří osvobodit spout tradic, které omezují používání jejich svobodného jednání. Mohu to ilustrovat na osobní zkušenosti. Tři naše děti byly nedávno oddány v chrámu, aniž by byly zatíženy věnem, což je místní tradice, jež vede mnoho mladých mužů a žen k tomu, aby spolu žili bez jakékoliv oddanosti. Příležitost uzavřít chrámový sňatek ve třech chrámech, kterými jsou Accra Ghana, Aba Nigérie a Johannesburg Jihoafrická republika, pomáhá vštěpovat novou naději v posvátnost manželství. Svědčím o spasiteli Ježíši Kristu, jenž nám dal evangelium a slib oslavení. Svědčím o našem žijícím proroku, Tomasi S. Monsonovi, jenž nám zajišťuje spasitelovo vedení, abychom mohli dál nabízet spasení všem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
During World War II, President James E. Faust.
Během druhé světové války se prezident James E. Faust, tehdy ještě mladý muž sloužící v armádě Spojených států, přihlásil do důstojnické školy. Dostavil se před přijímací komisi, která se podle jeho slov skládala z drsných vojáků z povolání. Po chvilce se jejich otázky stočily do oblasti náboženství. Poslední otázka zněla takto. Neměl by být mravní kodex v době války uvolněnější? Což pak neospravedlňuje bojový stres muže k tomu, aby dělali to, co my doma za normálních okolností nedělali? Prezident Faust uvádí. Uvědomoval jsem si, že jsem měl určitou šanci na ně zapůsobit a vypadat liberálně. Naprosto přesně jsem věděl, že muži, kteří mi tuto otázku položí, nežijí podle měřítek, kterým jsem byl učen já. Myslí mi probleská myšlenka, že bych možná mohl říci, že mám své vlastní přesvědčení, ale že ho nechci vnucovat druhým. Ale zdálo se, jako by se mi v mysli promítali obličeje o nich mnoha lidí, které jsem učil zákonu cudnosti jako misionář. Nakonec jsem prostě řekl, nevěřím tomu, že existuje dvojí měřítko morálky. Odcházel jsem z tohoto slyšení a byl jsem smířen s tím, že se jim moje odpovědi nelíbily a že jejich hodnocení bude určitě velmi nízké. Když nám o několik dní později poslali výsledky, ke svému údivu jsem prošel. Byl jsem v první skupině, která byla přijata do důstojnické školy. Jak řekl, to byla jeho nejdůležitější situace nebo křižovatka v životě. Prezident Fass si uvědomil, že my všichni vlastníme Bohem daný dar mravní svobody jednání, což je právo činit rozhodnutí a zodpovídat se z nich. Povinnost zodpovídat se z nich. Také rozuměl tomu, že chceme dosáhnout pozitivních výsledků, musí být mravní svoboda jednání doprovázena mravní kázní. A on sám v tom byl příkladem. Mravní kázní, mám na mysli sebe kázeň založeno na mravních zásadách. Mravní kázeň je důsledné používání svobody jednání k tomu, abychom se rozhodovali správně, protože je to správné, i když je to těžké. Zavrhuje sebestřední život ve prospěch vyvinutého charakteru, jenž je hoden úcty a skutečné velikosti skrze křesťanskou službu. Kořen slova kázeň je stejný jako ve slově ukáznice, což naznačuje skutečnost, že když se poddáváme příkladu a učení Ježíše Krista, je to ta ideální kázeň, která, když se spojí s jeho milostí, utváří cnostnou a morálně zdravou osobnost. Ježíšova mravní kázeň byla zakořeněna v tom, že byl učedníkem Otce. Ježíš svým učedníkům vysvětlil, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, kterýž neposlal a dokonal jeho dílo. Podle stejného vzoru je naše mravní kázeň zakořeněna v tom, že jsme věrní a oddaní Otci i Synu. Evangelium Ježíše Krista nám poskytuje onu mravní jistotu, na níž spočívá mravní kázeň. Společnosti, ve kterých mnozí z nás žijí, mravní kázeň již více než jednu generaci nepodporují. Učí tomu, že pravda je relativní a že o tom, co je správné, rozhoduje každý sám za sebe. Pojmy jako hřích a zlo jsou odsuzovány jako souzení hodnot. Pán to popisuje tak, že každý člověk kráčí po své vlastní cestě a podle obrazu svého vlastního Boha. Následkem toho se vytrácí sebekázeň a společnosti. Nezbývá nic jiného, než se pokusit udržet pořádek a slušnost nátlakem. Nedostatek osobního sebeovládání sebou nese uplatňování vnější moci státními orgány. Jeden publicista poznamenal, například gentlemanské chování, kdy si chránil ženy před sprostým chováním. Dnes očekáváme, že sprostému jednání zabrání zákony upravující sexuální obtěžování. Policisté a zákony nikdy nemohou nahradit zvyklosti, tradice a mravní hodnoty, co by nástroje upravující lidské chování. Policie a systém kriminálního soudnictví jsou přinejlepším posledním zoufalým krokem ochrany civilizované společnosti. To, že se stále více spoléháme na zákony, jež upravují chování, je známkou toho, jak necivilizovanými se stáváme. Ve většině oblastí světa zažíváme rozsáhlou a zničující ekonomickou krizi. Byla způsobena mnoha příčinami, ale jedna z hlavních příčin je široce rozšířená nepoctivost a neetické chování, zvláště na americkém finančním trhu a trhu s byty. Odezvy se soustředují na schvalování dalších a silnějších nařízení. To možná někoho odradí od nemravného chování, ale ostatní se jen stanou kreativnějšími v obcházení zákona. Nikdy nemůže existovat dostatek pravidel, která by byla tak podrobně zpracovaná, že by předvídala a řešila každou situaci.
A i kdyby existovala, jejich prosazování by bylo nepředstavitelně drahé a obtížné. Tento přístup vede ke snižování svobody nás všech, což vystihují nezapomenutelná slova biskupa Fultona G. Sheena: nevzali jsme na sebe jeho Kristovo, tak se nyní musíme třást pod jhem císařovým. Nakonec to je právě kompas uvnitř každého člověka, který se může účinně vypořádat s hlavními příčinami i s příznaky společenského úpadku. Společnost se bude marně snažit nastolit obecné dobro tak dlouho, dokud hřích nebude odsouzen jako hřích a mravní kázeň nezaujme své místo v panteonu občanských hodnot. Mravní kázni se učíme v rodině. I když nemůžeme ovlivnit to, co smějí či nesmějí dělat druzí, svatí posledních dnů mohou zcela jistě stát po boku těch, kteří ve svém životě stělesňují mravní hodnoty a vštěpují je dorůstajícímu pokolení. Vzpomeňte na mladé muže z knihy Mormonovi, kteří byli klíčem k vítězství nefitů v dlouhé válce v letech 66 a 60 před Kristem. Na syny lidu Amonova. Jejich charakter a kázeň byly popsány těmito slovy. Byli to mužové, kteří byli věrní za všech dob v jakékoliv věci, která jim byla svěřena. Ano, byli to mužové pravdy a rozvážnosti, neboť byli poučováni, aby zachovávali přikázání Boží a kráčeli před ním zpříma. Nyní oni nikdy předtím nebojovali, nicméně smrti se nebáli a mysleli více na svobodu svých otců než na svůj život. Ano, jejich matky je učili, že když nebudou pochybovat, Bůh je vysvobodí. Nyní taková byla víra těch, o kterých jsem mluvil. Jsou mladí a jejich mysl je pevná a neustále vkládají svou důvěru v Boha. Zde nacházíme měřítko toho, co se má dít v našem domově i v církvi. Naše učení má čerpat z naší vlastní víry a má se zaměřovat za prvé a hlavně na to, aby vštěpovalo víru v Boha dorůstajícímu pokolení. Musíme učit, že je třeba především dodržovat přikázání Boží a kráčet před ním zpříma s rozvážností, neboli jinými slovy s uctivostí. Každý musí být přesvědčen o tom, že sloužit a obětovat se pro blaho a štěstí druhých je daleko lepší, než pokládat za nejdůležitější vlastní pohodlí a majetek. To vyžaduje více než jen příležitostnou zmínku o té či oné zásadě evangelia. Musíme neustále učit většinou příkladem. Prezident Henry B. Eyring popsal vizi, o níž usilujeme takto. Do srdce našich dětí musí být mocí Ducha Svatého sestoupit čisté evangelium Ježíše Krista. Nebude stačit, aby získali duchovní svědectví o pravdě a po dobrých věcech toužili později. Nebude stačit, aby doufali v jakési očištění a posílení v budoucnu. Naším cílem musí být to, aby se skutečně obrátili ke znovuzřízenému evangeliu Ježíše Krista, dokud jsou s námi. Potom získají sílu díky tomu, kdo jsou, a nejen díky tomu, co vědí. Stanou se učedníky Krista. Slyšel jsem několik rodičů prohlašovat, že nechtějí svým dětem evangelium vnucovat. Nýbrž chtějí, aby se jejich děti sami rozhodli, v co budou věřit a čím se budou řídit. Domnívají se, že tímto způsobem dětem umožňují používat jejich svobodu jednání. Zapomínají však na to, že rozumné používání svobody jednání vyžaduje poznání pravdy. Věcí tak, jak skutečně jsou. Bez toho můžeme jen těžko očekávat, že mladí lidé budou rozumět možnostem, které před sebou mají, a že je budou umět vyhodnotit. Rodiče mají mít na paměti to, jak jejich dětem přistupuje protivník. On a jeho následovníci neprosazují objektivnost, nýbrž jsou čilými multimediálními obhájci hříchu a sobeckosti. Ten, kdo usiluje o to, aby byl v evangeliu neutrální, ve skutečnosti popírá existenci Boha i jeho pravomoc. Pokud však chceme, aby naše děti viděly životní volby jasně a byly schopny myslet sami za sebe, musíme naopak Boha i jeho vševědoucnost uznávat. Hřích nebyl nikdy blažeností. Mohu se s vámi podělit o jednoduchý příklad ze svého života,
toho, co mohli rodiče dělat. Když mi bylo zhruba 5 nebo 6 let, bydleli jsme naproti obchůdku s potravinami. Jednou mě další dva chlapci zlákali k tomu, abych tam s nimi šel. Jak jsme tam stáli a prahli po sladkostech, které tam prodávali, starší chlapec popadl sušenku a strčil si ji do kapsy. Naléhal na toho druhého chlapce i na mě, abychom udělali to též a po chvilce váchání jsme to udělali. Pak jsme obchod urychleně opustili a vyběhli jsme každý jiným směrem. Doba jsem našel úkryt, kde jsem si sušenku rozbalil. Když maminka spatřila usvědčující čokoládu na mém obličeji, dovedla mě zpět do obchodu. Když jsme přecházeli ulici, byl jsem si jistý, že na mě čeká doživotní vězení. S brekem jsem se majiteli obchodu omluvil a sušenku jsem zaplatil desetníkem, který mi maminka půjčila a který jsem si později musel odpracovat. Maminčina láska a ukáznění rázně a včas ukončili můj zločinecký život. Každý z nás pociťuje pokušení. Pociťoval je i Spasitel, ale nedbal jich. Pokušení se nemusíme podat jen proto, že se objevilo. Můžeme, ale nemusíme. Jedna nevěřící kamarádka se ptala mladé dospělé ženy, která se zavázala dodržovat zákon svrnosti, jak je to možné, že ještě s nikým nespala. Ty to snad nechceš? Zeptala se. Mladá žena přemýšlela. Ta otázka mě zarazila, protože byla naprosto vytržena z kontextu. Pouze chtít je stěží tím správným vodítkem mravního chování. V některých případech s sebou pokušení může nést potenciální či skutečnou závislost. Jsem vděčný za to, že církev může stále většímu počtu lidí poskytovat nejrůznější terapeutickou pomoc, aby jim pomohla uniknout závislosti nebo ji překonat. I když terapie může lidem pomoci mít pevnou vůli, nemůže ji nahradit. Neustále musíme dbát na kázeň, mravní kázeň založenou na víře v Boha Otce a Syna a na tom, čeho mohou s námi dosáhnout skrze smírnou milost Ježíše Krista. Slovy Petra, umíť Pán pobožné z pokušení vytrhnouti. Nemůžeme se domnívat, že se budoucnost bude podobat minulosti, že věci a vzory, na které se spoléháme v ekonomické, politické i sociální oblasti, zůstanou takové, jaké jsou. Možná, že budeme-li upevňovat svou mravní kázeň, bude mít pozitivní vliv na druhé a bude je inspirovat k tomu, aby šli stejným směrem. Takto můžeme ovlivňovat budoucí směr i události. Přinejmenším nám bude mravní kázeň velmi pomáhat tam, kde čelíme různým obtížím a problémům, jež nás v rozpadající se společnosti mohou potkat. Během této konference jsme slyšeli uvážená a inspirující poselství a za okamžik nám předá závěrečné rady prezident Thomas S. Monson. Až budeme s modlitbou přemítat o tom, čemu jsme se naučili a co jsme si připomněli, věřím, že nám duch blíže objasní to, co má pro každého z nás osobně zvláštní význam. Budeme posíleni v oblasti mravní kázně, která je potřeba k tomu, abychom kráčeli před Pánem zpříma a byli jedno s ním i s Otcem. Bratři a sestry, stojím se svými bratřími i s vámi jako svědek, že Bůh je naším Otcem a že jeho syn Ježíš je naším vykupitelem. Jejich zákon je neměnný, jejich pravda je věčná a jejich láska je nekonečná. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
As we conclude the conference,
v závěru této konference chceme vyjádřit poděkování sboru Tabernáklu, spojenému pěveckému sboru School of Bountiful a Farmingtonu v Utahu a pěveckému sboru Arnova kněžství School ve West Jordanu v Utahu. I jejich dirigentům a varhaníkům za krásnou a inspirující hudbu. Také děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto zasedáních. Bratři a sestry, naším závěrečným řečníkem na tomto zasedání a na této konferenci bude náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson. Po jeho proslovu zbor zaspívá píseň Pane, dej, ať se rozejdeme s tvým požehnáním. Po písni pronese závěrečnou modlitbu starší W. Douglas Shumway, který byl včera uvolněn jako člen 70. Tato konference pak bude odročena. Prezident Thomas Monson.
My heart is full as we come to the close of this.
Blížíme se k závěru této konference a mé srdce přetéká dojetím. Byli jsme bohatě poučeni a pozbuzeni, když jsme naslouchali poselstvím, která zde byla pronesena, a svědectvím, která zde byla vydávána. Děkujeme každému, kdo se na konferenci podílel, včetně bratří, kteří pronášeli modlitby. Znovu musím říci, že hudba byla úžasná. Osobně děkuji těm, kteří jsou ochotní podělit se s námi o své talenty a přitom se dotknout našeho srdce a inspirovat nás. Nádherná hudba, kterou vytvářejí, poznáší a obohacuje každé konferenční zasedání. Připomínáme vám, že poselství, která jste slyšeli během konference, vyjdou v listopadových číslech časopisu Ensign Aliyahona. Když je budeme číst a studovat, získáme další poučení a inspirace. Kéž pravdy, které jsou v nich, začleníme do svého každodenního života. Bratřím, kteří byli na této konferenci uvolněni, vyjadřujeme hlubokou vděčnost. Sloužili dobře a byli významným přínosem pro dílo Páně. Jsou zcela oddaní. Z celého srdce jim děkujeme. Žijeme v době, kdy mnozí ve světě opustili bezpečný přístav, který spočívá v dodržování přikázání. Je to doba uvolněných mravů a dnešní společnost, obecně vzato, běžně opovrhuje zákony božími a porušuje je. Často zjišťujeme, že plaveme proti proudu a někdy se zdá, jako by nás tento proud dokázal unést pryč. Vybavují se mi slova Páně, která se nacházejí v knize Eterově, v knize Mormonově. Pán pravil, nemůžete přeploutit tuto velikou hloubku, ledaže vás připravím na vlny mořské a na větry, které dují, a na záplavy, které přijdou. Bratři a sestry, on nás připravuje. Budeme-li dbát na jeho slova a žít podle přikázání, přečkáme tuto dobu uvolněných mravů a zlovolnosti, dobu, kterou lze přirovnat k vlnám a větrům a k záplavám, jež mohou ničit. On na nás vždy pamatuje, miluje nás a bude nám žehnat, když budeme dělat to, co je správné. Jsme velice vděční za to, že nebesa jsou vskutku otevřena, že evangelium Ježíše Krista bylo znovu zřízeno a že tato církev je založena na skále zjevení. Jsme požehnaným lidem, protože dnes na zemi máme apoštoly a proroky. Nyní, až budeme odcházet z konference, prosím o to, aby na každém z vás spočinula požehnání nebes. Kéž se bezpečně vrátíte domů. Až budete přemítat o tom, co jste slyšeli na této konferenci, kéž si řeknete spolu s lidem krále Benjamina, který zvolal celým jedním hlasem. Věříme všem slovům, jež si k nám promlouval, a také víme o jistotě jejich a o pravdivosti jejich díky duchu Pána Všemocného, který v nás způsobil mocnou změnu. Takže již nemáme sklon činit zlo, ale neustále činit dobro. Kéž každý muž a žena, chlapec a dívka opouštějí tuto konferenci jako lepší lidé než ti, kterými byli, když před dvěma dny začala. Mám vás rád, bratři a sestry. modlím se za vás. Rád bych vás opět požádal, abyste na mě i na všechny generální autority pamatovali ve svých modlitbách. Jsme s vámi zajedno v úsilí nést vpřed toto podivuhodné dílo. Svědčím o tom, že jsme v tom všichni společně a že každý muž, žena a dítě zastávají určitou úlohu. Kéž nám Bůh dá sílu, schopnost a odhodlání zhostit se své úlohy dobře. Vydávám vám svědectví o tom, že toto dílo je pravdivé, že náš Spasitel žije a že vede a řídí svou církev zde na zemi. Zanechávám vám své svědectví, že Bůh, náš věčný Otec, žije a miluje nás. Je skutku naším Otcem a je skutečnou bytostí. Kéž vám Bůh žehná. Kéž jeho zaslíbený pokoj s vámi zůstává nyní i nadále. Mám rád píseň, která zazněla na začátku tohoto zasedání. O božský vykupiteli. Je to má nejoblíbenější píseň, protože on je skutku naším božským vykupitelem. Loučím se s vámi, dokud se za 6 měsíců nesejdeme zas. A to činím ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele a našeho přímluvce u Otce. V jeho posvátném jménu. Amen.
Our Father in heaven at the conclusion.
Náš Otče v nebesích, na při zakončení této generální konference vydáváme své díky tobě za ty inspirované proslovy a krásnou hudbu, která zapůsobila na naše srdce. Vstáváme ti díky za usmířující oběť tvého syna Ježíše Krista, za znovu zřízení evangelia, za proroka Josefa Smitha a pro našeho proroka v dnešní době Thomase S. Monsona. Prosíme tě o to, aby si mu požehnal, jeho rádcům a členům 12, tak jak vedou tuto církev zde na zemi. Prosíme tě o požehnání v této době, tak jak se budeme navracet do svých domovů s klidem, s láskou jeden pro druhého a k tobě a s novým odhodláním tě sloužit a zachovávat tvá přikázání ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 170.
Toto byl přenos ze 179. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil sbor Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished as a public service.
Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako službu veřejnosti. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.